Călătorie în jurul lumii.
Dragi ascultători, vă spune Magdalena Tara, invitându-vă la o nouă ediție a emisiunii Călătorie în jurul lumii și în această seară, sâmbătă 25 martie 2017, aici la Radio România Cultural. Sărbătoarea națională a Tunisiei, 20 martie, ziua internațională a francofoniei. Invitat special, excelența sa, doamna Buthaina Labidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în țara noastră. Prima parte a emisiunii, așadar, un itinerar diplomatic și cultural în Tunisia, iar în cea de-a doua parte vom afla câteva dintre evenimentele organizate de Institutul Francez de la București, Cluj, Iași, Timișoara, precum și de Institutul Cultural Român de la Paris și de la Bruxelles, organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei. Cu participarea actorilor Alina Tomi și Tomi Cristin. Așadar, prima destinație a călătoriei noastre radiofonice din această seară, Tunisia.
I'm وماكل الطرايح ربحت وخسرت طراح خوك من السلوم طايح فدينا من الكبي واللي في جيبه يعبي اللي في القلب في القلب وما يقعد شي مخبي شنو عام وشنو ما اثنين وشنو ما عشر سنين انتي ترابنا انتي امنا انتي صدر لحنين 3000 سنة ما يذوبوش في رمشة عين ما يقعد في الواد كان حجره برا اسأل بوقرنين
Călătorie în jurul lumii la Radio România Cultural.
Călătorie în jurul lumii, sâmbătă 25 martie 2017, aici la Radio România Cultural. Excelența sa, doamna Buthainal Abidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în România, invitat special în această seară. Și o rugăm pentru început să ne vorbească despre semnificația Zilei Naționale a Republicii Tunisiene, 20 martie, mulțumindu-i desigur pentru că a acceptat din nou invitația noastră.
Merci, merci pour votre intérêt pour mon pays. Et à propos de donc la date du 20 mars, elle est très importante pour tous les Tunisiens.
Vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră acordat țării mele. Data de 20 martie este foarte importantă pentru toți tunisienii. Ne reamintește de toate sacrificiile făcute de tunisieni pentru suveranitatea poporului tunisian, pentru libertate și personal îmi reamintește și de progresele foarte importante pe toate planurile economic, social, emanciparea femeii tunisiene în urma legii care a fost promulgată, prima lege ce privește emanciparea femeii în Tunisia la data de 13 august 1956. Femeile devenind astfel egale în fața legii cu bărbații. Educația este de asemenea foarte importantă, economia, diversitatea relațiilor dintre țările noastre și toate problemele care mai sunt încă de depășit în Tunisia, sacrificiile consimțite ale tunisienilor în cursul Revoluției care a avut loc pe 14 ianuarie 2011, revoluție care a început la data de 17 decembrie 2010 și la jeunesse tunisienne, tinerețea tunisiană. Toate aceste semnificații sunt strâns legate de sărbătoarea independenței. Toți acești tineri sunt educați, au diplome universitare, o parte dintre ei sunt în căutarea unui loc de muncă, sunt cultivați, au aspirații și sunt foarte conectați cu lumea întreagă. O serie de tineri tunisieni se află și aici în România și au organizat o sărbătoare la București pe 20 martie. Cred că aceste legături între tinerii din Tunisia și cei din România trebuie diversificate ca un liant puternic între țările noastre. 20 martie este o zi de sărbătoare în Tunisia. A fost celebrată și la București de către ambasadă prin recepția oferită, la care au participat oficialități române, parteneri de afaceri, prieteni și, desigur, tinerii tunisieni, care însă nu sunt foarte mulți aici în România și la București. Iar în Tunisia, sărbătoarea, propriu-zis, are loc cu adevărat pe străzi. Desigur, pe lângă discursurile susținute de către președinte și de către alte oficialități, societatea civilă vilă marchează în fiecare an această sărbătoare prin festivaluri, spectacole de tot felul. De asemenea, steagul Tunisiei este foarte important. Dintotdeauna i-am dat o importanță deosebită, dar în special după Revoluție, tunisienii îi acordă o importanță specială și mai multă importanță ca simbol. Înseamnă că reprezintă și aspirațiile tinerilor către suveranitate și libertate și aspirațiile tinerilor tunisieni pentru un viitor mai bun, a spus excelența sa, doamna Buthaina Labidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în România.
مكتوب في خمسة بيسان ونحسب روحي ثروة معايا. شعري أول شيبة كنت بصغري صاري ورايا
بس يا حبك ويكي بس يا بس يا من عند السورة من رايا.
Călătorie în jurul lumii, aici la Radio România Cultural, vă propunem în cadrul incursiunii noastre în universul culturii tunisiene câteva fragmente din lucrarea Introducere în filozofia și sociologia istoriei universale, semnată de Ibn Haldun. O lucrare a apărut anul trecut, traducerea aparține lui Dumitru Chican, iar prefața este semnată chiar de doamna Buthaina Labidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în țara noastră, care spune: am luat cunoștință cu bucurie și satisfacție despre inițiativa editurii Proema de publicare în versiune românească a acestei lucrări a marelui filozof, savant, sociolog și istoric tunisian Ibn Haldun. Tălmăcirea de față va oferi cititorilor români să cunoască unul dintre punctele de referință culturală și științifică al Tunisiei și al lumii întregi. Ibn Haldun, fiind recunoscut drept întemeietor și părinte al sociologiei istoriei moderne, dar și ca istoric arab de talie universală și un precursor al științelor economice. Toate aceste fragmente din lucrarea sa, desigur, în interpretarea actorilor Alina, Tomi și Tomi Cristin.
Cartea întâi. Societatea umană și fenomenele pe care aceasta ni le prezintă, precum viața nomadă, viața sedentară, dominația, procurarea de bunuri, mijloace de subzistență, artele și științele, cauzele care au dus la apariția acestora. Secțiunea 1. Civilizația în general, discursuri preliminare. Primul discurs preliminar. Această dizertație își propune să demonstreze că adunarea la un loc a indivizilor pentru a forma o societate este rezultatul unei necesități, fapt pe care filozofii l-au exprimat prin cuvintele următoare. Prin natura sa, omul este o ființă citadină, care vor să spună că individul uman nu ar putea să existe și să se dezvolte în afara comunității sociale. În limbajul filozofal, termenul de societate este înlocuit prin acela de cetate, oraș, iar termenul de civilizație exprimă aceeași idee. Iată ce dovadă aduc filozofii în acest sens. Dumnezeu Atotputernicul l-a făcut pe om și a dat o formă care nu poate exista fără hrană, ceea ce înseamnă că Domnul a vrut ca omul creat să își caute singur proviziile prin impuls instinctiv și prin puterea care i-a fost dată de Creator. Dar puterea unui individ izolat ar fi insuficientă pentru obținerea cantității de alimente de care acesta are nevoie pentru a se menține în viață. Să admitem, printr-o presupoziție moderată, că omul ar putea să procure destul grâu pentru a se hrăni o singură zi, dar aceasta tot nu ar fi de ajuns, căci grăunțele vor trebui măcinate spre a obține făină, iar aceasta, la rândul ei, trebuie dospită și apoi coaptă. Fiecare dintre aceste operații necesită existența unor scule și instrumente care nu se pot fabrica fără ajutorul diferitelor meșteșuguri și meserii, cea a fierarului, a brutarului sau zidarului. Mai mult, se presupunem că omul ar mânca grâul nemăcinat și neprelucrat. Ei bine, aceasta cere instrumente și mai complicate, precum semănatul boabelor în pământ, seceratul și bătutul, pentru ca grăunța să fie scoasă din pleava ei. Ori este cu neputință ca un om să facă toată această corvoadă de unul singur. El are nevoie de ajutorul unui mare număr de semeni, iar rezultatul muncii este acela că asigură hrana pentru un număr cu mult mai mare de indivizi. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește apărarea vieții. Fiecare om are nevoie de ajutorul și sprijinul semenilor din spița sa, căci Atotputernicul, făcând animalele, le-a dat putere și forță care, la unele, este cu mult mai mare decât a omului.
Al doilea discurs preliminar. Partea locuită a pământului. Clima și marile fluvii. În cărțile filozofice care și-au făcut din univers obiect de studiu și cercetare, citim că pământul este întocmit în formă de sferă, că plutește pe valurile unui ocean, asemenea bobului de strugure pe fața apei dintr-un pocal, că prin unele părți ale sale apele s-au retras, pentru că Dumnezeu vroia să zămislească vietăți trăitoare pe pământul uscat și să creeze făptura umană, ca să fie păzitor și păstor al acestor necuvântătoare. Mai apoi, alții au zis cum că apa se află sub pământ, iar adevăratul dedesubt se află în mijlocul lăuntric al sferei, către care tot ce există coboară din pricina greutății. Celelalte părți ale sferei și mările înconjurătoare formează ceea ce numim deasupra. Deci, dacă vorbim despre o parte a Pământului zicând că este așezată dedesubt, înseamnă că acea parte este așa în raport cu o altă parte a lumii. Partea Pământului pe care apele au lăsat-o descoperită ocupă jumătate din suprafața globului nostru și, fiind în formă de cerc, este înconjurată de elementul lichid, adică de o mare pe care o numim înconjurătoare. I se mai zice așișderea și leblaia. Această apă mai este numită și oceanos, care este cuvânt străin, ca și cele de dinainte. În sfârșit, mai are și numele de Marea Neagră și Marea Verde. Pământul lăsat neacoperit pentru a primi oameni are multe deșerturi, iar partea nelocuită este mai mare decât cea pe care viețuiesc oamenii. Deșerturile sunt mai numeroase spre miază zi decât spre miază noapte, iar părțile locuite se întind mai mult către nord și au o suprafață convexă, iar către vest ating ecuatorul, iar spre nord, la un cerc de sferă și dincolo de munții care o separă de apă, se află bariera muntoasă a lui Gog și Magog. După cât se spune, partea uscată a Pământului acoperă aproape jumătate din glob, iar din aceasta doar un sfert este locuită de oameni și se împarte în 7 climate. Ecuatorul merge de la apus către răsărit, împărțind Pământul pe jumătate, fiind cel mai mare cerc care înconjoară Pământul, tot așa cum zodiacul și linia echinocțiului sunt cercurile cele mai mari ale bolții cerești. Iar zodiacul este împărțit în 360 de grade. Un grad al suprafeței terestre are o lungime de 25 de parasangi, un parasang fiind compus din 12.000 de coți, care alcătuiesc 3.000, fiecare lungă de 4.000 de coți. Iar cotul este făcut din 24 de degete și degetul înseamnă 6 boabe de orz așezate una după alta. Cât despre linia echinocțiului, aceasta se află pe același plan cu ecuatorul, iar între ele și cei doi poli este o depărtare de 90 de grade. Partea locuită a lumii se întinde de la ecuator până la gradul 64 al latitudinii septentrionale, dincolo de care totul este pustiu și lipsit de ființare umană, și asta din pricina frigului și a gheții.
Călătorie în jurul lumii cu Magdalena Tara.
Accente ale relațiilor bilaterale dintre Tunisia și România, prezentate în cadrul emisiunii noastre aici la Radio România Cultural de către excelența sa, doamna Boutheina Labidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în România, invitat special în această seară în cadrul emisiunii Călătorie în jurul lumii.
Les relations bilatérales, je suis très heureuse de le dire, sont excellentes à tous les niveaux.
Relațiile bilaterale dintre țările noastre sunt foarte fericite să spun că sunt excelente la toate nivelurile. Este al patrulea an de când mă aflu în România și sunt foarte fericită că aceste relații evoluează. Bineînțeles, aș dori să văd și mai multe legături între Tunisia și România. România a luat parte la conferința de susținere a economiei Tunisiei, ce a avut loc la finele lunii noiembrie anul trecut, la nivel de secretar de stat. A fost reprezentată România și au fost reprezentate de asemenea multe alte țări europene, organizații internaționale care au participat la această dezbatere și ceea ce s-a discutat contribuie la dezvoltarea Tunisiei. Sperăm că aceste țări să aibă proiecte, să facă investiții în Tunisia. Este necesar ca întâlnirile la nivel înalt să contribuie și la extinderea unui nivel superior și atingerea acestuia al relațiilor bilaterale, relațiilor comerciale, un parteneriat între camerele de comerț din Tunisia și România și să avem și mai multe legături în domeniile cultural, artistic, academic, care aduc mai multe oportunități de colaborare, de cooperare între țările noastre, mai multe posibilități de dezvoltare a proiectelor ce se vor concretiza. Ministrul Afacerilor Externe din Tunisia, domnul Jenawi, a făcut recent o vizită în România anul trecut, o vizită oficială care nu mai avusese loc la un astfel de nivel încă din anul 2008, așa că era timpul să se concretizeze. Au fost evocate toate aspectele economice, culturale, comerciale și am avut ideea reunirii Comisiei Mixte Româno-Tunisiene până la finele acestui an. Am spus că ne interesează prezența studenților tunisieni la Facultatea de Medicină și Farmacie, dar și în alte specialități să obțină burse de studiu în România cât mai mulți tineri tunisieni și sperăm mai ales că va avea loc o vizită similară și din partea oficialilor români în Tunisia. Se află în pregătire pentru semnare mai multe acorduri în domeniile educațional, cultural, economic, cel al turismului. Există un cadru juridic excepțional între țările noastre. De asemenea, putem să dezvoltăm relațiile bilaterale și prin prezența a numeroși oameni de afaceri și turiști din ambele țări, dezvoltând astfel cooperarea bilaterală și concretizarea tuturor acestor proiecte. Excelența sa, doamna Boutheina Labidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în țara noastră.
Cartea a doua, civilizația la nomazi, la populațiile pe jumătate sălbatice și la populațiile organizate în triburi. Fenomene, principii generale, lămuriri felurite. Secțiunea a doua, viața nomadă și cea sedentară, stări conforme cu legea naturii. Diferențele pe care le vedem între obiceiurile și stările feluritelor popoare care există vin din felul în care aceste nații își asigură traiul. Oamenii s-au adunat în grupuri pentru a se ajuta unii pe alții în obținerea celor necesare viețuirii. Astfel, Ei încep prin a căuta ceea ce le este trebuincios, apoi caută a-și împlini poftele trecătoare și după aceea tânjesc la traiul îndestulat. Unii dintre ei se dedau cultivării pământului, alții plantează, ori aruncă în brazdă semințele sau îngrijesc de creșterea dobitoacelor precum oile, boii, caprele, albinele, viermii care fac borangic și așa mai departe și fac așa pentru a înmulți numărul ființelor acelora și atrage foloase din urma lor. Din pricina îndeletnicirilor, unii sunt siliți să viețuiască la țară, căci orașele nu le oferă nici ogoare care să fie însămânțate, nici câmpuri pentru arat, nici padini pentru hrana turmelor lor. Trebuind să trăiască în apropierea ogoarelor, ei se adună în pâlcuri ca să se întrajutoreze și să-și obțină cele necesare pe care felul lor de trai și civilizație le fac de nelipsit. Merinde, adăposturi încăpătoare și vetre pentru căldură, iată ceea ce le trebuie doar pentru a viețui. Mai mult decât atâta, nici nu pot să aibă prin puterile lor. Mai târziu, când au pus deoparte agoniseală, trăind mai bine, și când averile adunate ajung să le prisosească, încep să se bucure de liniște, tihnă și bunăstare. Muncind împreună, ei se silesc să adune mai mult decât le este cu trebuință. Îi vezi astfel strângând și punând deoparte provizii, umblând după straie mai frumoase, ridicându-și case mai mari, clădind așezări și orașe spre a se apăra de dușmani. Bunăstarea și averea aduc cu ele obiceiuri noi, care se numesc luxoase, care sporesc cu repeziciune și care se văd în felul în care își pregătesc hrana și cărnurile, în straiele și podoabele pe care le poartă și care sunt cusute din brocarturi și alte stofe scumpe. Casele și palatele lor sunt tot mai mărețe și mai frumoase, construite cu trăinicie și împodobite cu gust și dovedind în chipul acesta cum aplecarea către artele fine trece de la dorință la fapt pentru a se ridica la perfecțiune. Se clădesc castele și case, al căror interior este decorat cu fântâni țâșnitoare, se împodobesc zidurile clădirilor, ba chiar și uneltele cele simple și folosite la treburile obișnuite de zi cu zi. Astfel, oamenii ajung să fie hudr, adică sedentari, iar această vorbă se tălmăcește prin aceea că oamenii au totul la îndemână alături de ei, iar aceștia sunt locuitorii cetăților și ai târgurilor. Unii dintre ei fac meșteșuguri pentru a-și câștiga traiul, alții se dau negoțului și toți, prin averile strânse, stau cu mult mai presus de cei care trăiesc la țară, ceea ce arată că viața la țară și cea de la târg sunt pe deplin două forme de manifestare a legilor din natură.
Deosebiri vădite între meșteșugul spadei și cel al penei. Spada și pana sunt două instrumente de care sultanul se slujește în orânduirea și chivernisirea domniei sale. Toate imperiile, mai ales la începuturile vieții lor și până se întăresc și prind puterea trebuincioasă, au trebuință deosebită de tăișul oțelului și de ascuțișul ager al penei. Atunci, spada este umbra nedespărțită a suveranului, în vreme ce pana se dovedește a fi solul și cărăușul care îi duce poruncile acolo unde este nevoie. Dar ele vor fi la fel de trebuincioase chiar și în anii de bătrânețe a acelui imperiu, când simțământul iubirii de glie și neam se va fi ofilit în bună măsură, iar poporul va fi descrescut din diferite pricini. Atunci, ca și în zilele de la începuturi, guvernul trebuie să sprijine pe oșteni dacă dorea să fie respectat și temut. Dar pentru aceasta, el va găsi că pana este la fel de trebuincioasă, dacă nu chiar mai puternică decât spada, în anumite împrejurări. În secolii de care am mai vorbit, oștenii se aflau la mare cinste și prețuire, după cum am mai spus, dar vine o vreme când, odată cu lunecarea imperiului spre căruntețe și oboseală, suveranul nu mai are prea multă trebuință de această dregătorie și de acest meșteșug, ci poftește mai degrabă să culeagă roadele îndelugatei sale hălăduiri în scaun. El va privi îndeopște către adunarea banilor, impozitelor și haraciurilor la vistierie, către grija pentru felul în care aceștia sunt îngrijiți ori aruncați în bătaia vântului, căci inima nu-i mai dă ghes să apuce sabia, și mai lesne să se întreagă cu alte familii și dinastii în măreție și strălucire. Iar pana îi este pentru aceasta de mare și neprețuit ajutor. Acum săbile vor sta să ruginească în teacă, doar dacă nu se întâmplă mare năpastă și primejdie împotriva imperiului, căci atunci va fi iarăși trebuință de luciul fierului lor. Condeierii se vor vedea, în asemenea vremuri, ridicați în cinste și prețuire, ba chiar vor avea parte și de mai multe foloase și averi decât ar aduna oamenii armelor. La adunările din divan vor sta în apropierea sultanului, vor fi întrebați mereu de vreo treabă, ba chiar vor fi primiți în intimitatea acestuia, căci pana lor va fi instrumentul cu care suveranul adună roadele domniei, călăuzește mersul administrației, păstrează rânduiala și se întrece în demnități cu alți suverani. Acum, vizirii și generalii oștirii nu mai trebuie cinstiți la fel, fiind ținuți mai departe de suveran, care își poate revărsa mânia asupra lor când te aștepți mai puțin. Chiar asta vrea să spună Abu Moslem în cartea trimisă califului Al-Mansur, care îi poruncise să vină la curte. După plecăciunile și salamlecurile obișnuite, generalul scria acum că vizirii se tem mai mult atunci când tulburările și vânzolelile din imperiu se potolesc.
Călătorie în jurul lumii la Radio România Culturală.
Călătorie în jurul lumii, excelența sa, doamna Buteina Labidi, ambasadorul Republicii Tunisiene, invitat special în această seară aici la Radio România Cultural. Am vorbit deja despre turism în cadrul relațiilor bilaterale, despre acordurile care sunt în pregătire pentru a fi semnate între Tunisia și România, și pentru că vorbim despre turism și Tunisia este o binecunoscută destinație turistică și preferată a turiștilor din întreaga lume, desigur și a turiștilor români, o rugăm să ne adreseze domnia sa această invitație de a vizita Tunisia, menționând câteva dintre cele mai speciale, unice în lume, locuri care se regăsesc în Tunisia.
Oui, alors j'ai le plaisir de dire que le tourisme en Tunisie n'est pas que c'est pas une question de lieu où vous pourriez aller, mais plutôt de quelle activité vous voudriez faire.
Am plăcerea să vă spun că în turismul din Tunisia este important mai ales locul, dar trebuie să știți ce activități tradiționale doriți să cunoașteți și să faceți. Desigur, pe lângă turismul balnear, care a fost la început pentru că avem 1300 de kilometri de plajă, acum turismul se diversifică. Vorbim tot mai mult despre turismul cultural, sunt situri care fac parte din patrimoniul universal, istoria noastră și de locurile în care sunt vestigiile cartagineze, vestigiile romane, bizantine, monumente islamice impresionante. Apoi sunt peisajele diversificate, puteți să vizitați și să îi vizitați pe locuitori. Hotelurile tunisiene oferă servicii de foarte bună calitate, sunt moderne, dar există acum posibilitatea de a locui într-o pensiune de familie în Tunisia pentru a vedea condițiile în care trăiesc tunisienii, tradițiile pe care doriți să le cunoașteți și cu o găzduire care permite cunoașterea cu adevărat a tradițiilor poporului tunisian, desigur, văzând peisaje minunate, puteți face un adevărat tur al Tunisiei în câteva zile. Tunisia nu este o țară mare, dar cu un peisaj și locuri unice și, așa cum spuneam, în doar câteva zile se poate face un tur al Tunisiei de la nord la sud. De fiecare dată când vorbesc cu prietenii români sau cu persoane cu care pur și simplu mă întâlnesc, le spun că pot vizita toată Tunisia. Ei îmi spun că preferă locuri ca Hammamet sus, pentru mine foarte interesante, dar le recomand să viziteze vechile orașe pentru că sunt într-adevăr niște locuri magice, pline de istoria Tunisiei și sunt locuri foarte moderne în același timp. Îi sfătuiesc să viziteze Medina, orașele vechi pe care există străzi cum este Lipscaniul aici în București. Întâlniți și luați contact cu parfumurile, culorile esențele, arhitectura și este sublim să mergi în fiecare dintre aceste locuri, a spus excelența sa, doamna Buthaina Labidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în România.
تياني درت البلدان كل مخمور شوف في خيالك في منامي
شوف في ثياب عليك تغور نسات اللي حلاليك مالي
من دمعاتك بنا وقصور ونسى وحوالك وحوالي
نرجع لك
وماكل الترايح ربحت وخسرت اطراح خوك من السلوم طايح فدينا من الكبي واللي في جيبه يعبي اللي في القلب في القلب وما يقعد شي مخبي شنو عام وشنو ما اثنين وشنو ما عشر سنين انتي ترابنا انتي امنا انتي صدر لحنين 3000 سنة ما يذوبوش في رمشة عين ما يقعد في الواد كان حجر برا اسأل بوقرنين
Călătorie în jurul lumii cu Magdalena Tara.
Am vorbit vorbit despre destinațiile preferate din Tunisia, excelența sa, doamna Buthein Al-Abidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în România, invitat special în cadrul emisiunii Călătorie în jurul lumii în această seară aici la Radio România Cultural. O rugăm să aibă amabilitatea să ne vorbească și despre destinațiile de călătorie preferate ale domniei sale de aici, din România, unde se află, iată, de mai bine de 3 ani în misiune diplomatică.
Moi, j'aime vraiment toute la Roumanie, tous les lieux que j'ai visités à Bucarest.
Mie îmi place într-adevăr toată România, toate locurile pe care le-am vizitat. Îmi place să mă plimb prin București, în centrul vechi. Apoi îmi plac și alte orașe, cum ar fi Timișoara, unde există o minunată zonă pietonală și natura este foarte frumoasă. Imediat ce te îndepărtezi de oraș în fiecare loc din România, regăsești de fapt o țară magică, micile sate pe care le vezi de-a lungul drumului pe care îl parcurgi și este deja un proiect acela de a vizita micile sate. Pe malul Dunării, într-un sat din Banat, se pot cultiva smochine. Este ca un vis să favorizezi înfrățirea unui sat din România cu unul din Tunisia pentru cultivarea smochinelor și sper că acest vis se va realiza vara viitoare. La Marea Neagră, ca să fiu foarte sinceră, îmi place mult, iubesc Mamaia, dar vorbind foarte, foarte sincer, așa cum v-am spus, temperaturile sunt cam scăzute față de cele cu care sunt eu obișnuită pe litoralul mediteranean.
Arta scrisului, îndeletnicire a rasei umane. Scrisul este alcătuit dintr-o sumă de semne și caractere care formează literele necesare reprezentării cuvintelor auzite de ureche și care, ele însele, exprimă idei concepute de spirit. Scrierea ca reprezentare a ideilor ține așadar rangul al doilea după vorbire. Este o artă cât se poate de nobilă, pentru că ea face parte din acele lucruri prin care omul se deosebește de restul tuturor animalelor. Pe de altă parte, ea îl ajută pe om să transmită la mari depărtări simțămintele și ideile, fără ca pentru aceasta să mai fie silit a călători el însuși spre a le spune prin viu grai. Prin mijlocirea acestui meșteșug vom cunoaște științele, ideile folositoare și opurile pe care ni le-au lăsat moștenire despre cunoștințele și istoria lor. Toate acestea așează scrierea printre cele mai frumoase și mai de vază dintre științe. Scrierea este un har natural al omului, dar el nu trece de la înclinație la faptă decât prin învățătură. În orașe, scrisul are trepte deosebite de frumusețe, după cum sunt și împlinirile pe care oamenii le-au săvârșit în viața socială și în civilizația lor. Căci pe drept cuvânt, scrierea este o artă și am arătat că artele nu se dezvoltă decât odată cu progresul civilizației. Iată de ce vedem că cei mai mulți nomazi nu știu nici să scrie, nici să citească, iar dacă vreunul dintre ei are asemenea înclinație, scrisul său va fi necioplit și citirea anevoioasă. În marile capitale, unde civilizația a ajuns pe înalte culmi, învățarea și deprinderea scrisului este la fel de dezvoltată, ușoară și rânduită, iar practicarea și exercițiul sunt canoane bine lămurite și înțelese. Ni se povestește că în Egipt se află magiștri pregătiți să învețe pe alții artele scrisului, care lămuresc și arată învățăcelului principii și reguli pentru scrierea fiecărei litere și cuvânt în parte și apoi trec la practică, adică la repetarea sârguincioasă a ceea ce a fost arătat prin învățătură.
librăria. În vremurile mai vechi se arăta o deosebită grijă pentru copierea divanurilor științifice și a altor înscrisuri care erau legate cu îngrijire și corectate după dictarea celor care le cunoșteau pe de rost. Aceasta a fost și una dintre pricinile care au făcut măreția califatului musulman și a vieții omenești citadine. Astăzi, această îndeletnicire nu mai există, căci decăderea civilizației a dus-o curând la pieire, după ce mai înainte fusese ținută la mare cinste de popoarele din Irak și din Spania, pentru care a fost un rod folositor al civilizației la care ajunseseră aceste neamuri și seminții. Scrierile de tot felul și culegerile științifice se înmulțiseră, fiind căutate peste tot și în toată vremea, fapt care a îngăduit ca ele să fie copiate de multe ori și legate în opuri. Iată cum a înflorit breasla librarilor, adică a copiștilor, legătorilor și a tuturor celor care trudeau la facerea și corectarea cărților și a manuscriselor. Este o artă care s-a dezvoltat mai ales în marile orașe, cu un foarte ridicat nivel de civilizație și știință. La începuturi, pergamentul făcut din piele era folosit pentru cărțile științifice, pentru actele poruncite de suveran, pentru scrisori de corespondență, înscrisuri de danii și altele asemănătoare. Pergamentul de care vorbim se întrebuința mai ales pentru manuscrise în semn de respect și ca dovadă că era vorba de documente adevărate și autentice. Mai apoi, înmulțindu-se peste măsură numărul actelor și înscrisurilor, pergamentul nu mai era de ajuns pentru cuprinderea tuturor. Atunci a început fabricarea hârtiei, substanță pe care se înscriau scrisurile suveranului și actele de dregătorie.
Artele cântecului. Arta aceasta este o mlădiere sau o ondulare dată de versuri rostite ritmic și care se îmbină după reguli știute care dau genurile acestei arte și care fac ca accentul să cadă întocmai la un loc anume știut și în clipa trebuincioasă pentru ca sunetul respectiv să se separe de altele. Acest sunet care poartă accente și tonuri se cheamă notă muzicală. Urmează ca aceste note să se împerecheze unele cu altele, între ele, după durate bine cântărite și stabilite, astfel încât să aducă plăcere ascultătorului, atât prin legăturile dintre ele, cât și prin natura lăuntrică însăși sunetelor acestora. Știința muzicală ne arată într-adevăr că între notele muzicale există raporturi bine hotărâte și respectate. O notă poate să însemne jumătate, ori un sfert, ori a cincea parte sau chiar a 11-a, ori a 16-a parte dintr-o notă întreagă. Dar când aceste raporturi ne fac să vibreze timpanul, toate la un loc fac ca melodia să treacă de la ceea ce este simplu la ceea ce este mai complex și mai dezvoltat. Ori, între raporturile dintre toate acestea, nu poate să existe decât o lege pe care nimeni nu trebuie să o ignore și despre care s-au scris tratate întregi. Această mlădiere sau modulație a notelor muzicale cântate este, nu de puține ori, întovărășită de sunete întretăiate pe care noi le scoatem din obiecte lipsite de suflet, fie lovindu-le pe acestea, fie suflând în altele meșteșugite tocmai pentru aceasta. Thank you.
câteva dintre evenimentele culturale organizate de ambasada Tunisiei în România vor fi menționate în minutele următoare de către excelența sa, doamna Boutheina Labidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în România, invitat special în cadrul emisiunii Călătorie în jurul lumii, și desigur dintre cele mai recente sunt cele dedicate sărbătorii Francofoniei 20 martie. Iată, sărbătoarea Francofoniei coincide cu Ziua Națională a Tunisiei.
Tout à fait, tout à fait. Nous avons eu le grand plaisir cette année, encore une fois, de fêter et l'indépendance de la Tunisie et aussi...
Da, într-adevăr, am avut ocazia să sărbătorim atât independența Tunisiei cât și francofonia prin diferite manifestări organizate împreună cu grupul ambasadelor țărilor francofone în România pentru a sublinia diversitatea culturală, tradițiile diverse, și fiecare dintre noi aduce aici tradițiile țării sale, desigur și în contextul francofoniei. Au avut loc mai multe activități, fiecare ambasador a citit, de exemplu, un fragment dintr-un roman mai mult sau mai puțin cunoscut. Eu am ales să citesc un pasaj din romanul Corpul Mamei, semnat de Fauzia Zuari, o scriitoare franco-tunisiană care a primit premiul Francofonia pe 5 continente. Corpul Mamei este acest roman, Gala Francofoniei, care a avut loc pe 20 martie și la care au participat foarte mulți artiști. A fost de mare interes pentru noi și sunt foarte încântată că acest eveniment este marcat în fiecare an. La Arcub, de asemenea, a avut loc spectacolul organizat de ambasada Tunisiei, Note și cuvinte francofone, texte literare care au fost citite de actori români, texte de Eugen Ionesco și de un scriitor libanez. Au fost de asemenea prezenți muzicieni români de origine armeană, cum este Hari Tavitian. Toate acestea au creat o atmosferă deosebită în ideea francofoniei și a sărbătorii francofoniei aici în România. A trezit foarte mult interes și a atras un numeros public care astfel ne încurajează să organizăm în fiecare an evenimente.
Călătorie în jurul lumii la Radio România Cultural.
Cum a fost sărbătorită Ziua Mondială a Francofoniei 20 martie și în Tunisia, o rugăm să ne spună pe excelența sa, doamna Boutheina Labidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în România.
Oui, alors la francophonie en Tunisie, elle a été, je sais, cette année célébrée. Nous avons eu la semaine de la francophonie.
Francofonia în Tunisia a fost într-adevăr o săptămână a francofoniei, ca de altfel în multe alte țări, un festival de film francofon care are loc și în momentul de față, iar ca o particularitate, pentru că este o țară la Marea Mediterană, se vorbesc mai multe limbi, franceză, italiană, în Tunisia se întâmplă curent și astfel este într-adevăr o ocazie de a sărbători și multilingvismul printr-o multitudine de evenimente culturale. Și tinerii tunisieni iubesc teatrul, filmul, este un prilej de a sărbători toate artele în fiecare regiune. Mulțumiri încă o dată pentru prezența în cadrul emisiunii Călătorie în jurul lumii în această seară, excelenței sale, doamnei Boutheina Labidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în România.